Drumul spre casă.
În acea noapte am luat un pix și am început să scriu tot ce aveam în minte. Simțeam că dacă nu scriu, îmi explodează capul și că trebuie să scriu ce am în minte, altfel nu puteam să stau liniștită. După ce am terminat de scris tot ceea ce simțeam că trebuie să scriu, am lăsat caietul jos și plângând și rugându-mă am adormit. Dimineața când m-am trezit, simțeam că ceva s-a întâmplat. Mi-am pus întrebarea, ce s-a întâmplat aseară? Ceva nu-i în regulă, ceva nu-i ok. Uitându-mă lângă pat, am găsit notițele. Curioasă, foarte curioasă, să văd ce scoală, ce am scris acolo, că nu eram conștientă de ce s-a întâmplat în momentul acela. Am rămas uimită și șocată de tot ceea ce am citit acolo.
Bine v-am găsit, iubiți prieteni, la întâlnirea cu Drumul spre Casă. De această dată, în studioul Vocii Evangheliei, avem ca invitată o tânără de 33 de ani, masterandă a Facultății de Artă Decorativă și Design din Cluj-Napoca. Numele ei este Nina Țandea. A crescut în Galați, provine dintr-o familie mare și cu greutăți mari, am putea spune, însă sufletul ei, sensibil de artist, a perceput la maximum lipsa dragostei și a greutăților din cămin. Cu toate acestea, Dumnezeu a iubit-o și i s-a descoperit încă de la vârsta de 13 ani. Mai târziu, Nina avea să plece în misiune pe străzile Galațiului, unde timp de 9 ani s-a ocupat de copiii străzii. Iar astăzi ne va istorisi în mare viața ei pe care a trăit-o împreună cu Domnul și cu cei pe care Dumnezeu i-a pus lângă ea.
M-am născut într-un frumos oraș de munte, în Prahova, Vălenii de Munte, într-o familie modestă și numeroasă. Eram 7 la părinți, 6 fete și un băiat. Am avut o copilărie și o adolescență zbuciumată până la vârsta de 20 de ani, când, trăind sub tirania tatălui meu, care era alcoolic, și a surorii mele mai mari, care de multe ori lua locul mamei, încercând să ne educe în modul în care ea știa mai bine, dându-ne pedepse drastice, crezând că facem un lucru bun. Toate aceste lucruri au avut repercusiuni negative în copilăria mea și au lăsat urme și răni adânci. Mama mea a fost o femeie, eroină aș putea spune, ea a muncit foarte mult ca noi să avem tot ceea ce ne trebuie acasă. Însă nu ne dădea educația de care aveam nevoie, de aceea sora mea încerca să preia acest lucru și să ne educe, așa cum spuneam, într-un mod în care ea considera că este bine.
Ce știai tu despre Dumnezeu la vârsta aceea?
Nu știam absolut nimic. Mama mea era o femeie ortodoxă convinsă, mergeam cu ea la biserică, ne rugam, dar nu știam despre Iisus, nu-L cunoșteam pe Iisus, nu știam ce a făcut El pentru mine. La vârsta de 13 ani, mutându-ne în Galați, de la Vălenii de Munte, împreună cu tatăl meu care primise un loc de muncă și un apartament în Galați, am cunoscut multe familii creștine în cartier, copii fiind, ne-am prietenit cu copiii acelor familii și treptat ei ne-au invitat la biserică. Acolo ne-a plăcut foarte mult cântecele care se cântau. Ne-a plăcut foarte mult faptul că erau foarte mulți copii acolo și ne simțeam bine. Acolo a fost prima dată când am auzit despre Dumnezeu, despre Isus, despre dragostea Lui, despre ce a făcut El pentru mine. Copil fiind, nu înțelegeam aceste lucruri atât de clar, atât de bine. Totul s-a dezvoltat treptat, ca o sămânță pe care o pui în pământ și apoi se dezvoltă încet, încet. Ajungeam să conștientizez ce înseamnă acest lucru. Mântuirea și dragostea lui Dumnezeu pentru mine. A fost foarte greu să înțeleg dragostea lui Dumnezeu și faptul că El mă iubește, pentru că în familia mea niciodată nu mi se spunea te iubesc, niciodată nu se primeau cuvinte de încurajare, ci întotdeauna reproșuri, că nu ești în seară de nimic, că trăiești degeaba și toată aceasta m-a marcat profund și a fost greu să înțeleg că Dumnezeu mă iubește. A fost greu să accept lucrul ăsta. Nu înțelegeam, nu știam ce înseamnă dragoste. Și cunoscând dragostea oamenilor din biserică, începând să înțeleg un pic dragostea lui Dumnezeu, treptat am învățat să spun te iubesc, dar cu mult timp. Este nevoie de o perioadă mare de timp ca să înțelegi lucrul ăsta și să experimentezi ce înseamnă dragoste de tată.
Și deci ai început să mergi cu copiii din cartier la adunare, ai început să înțelegi pe Domnul Iisus Hristos. Părinții tăi cum erau? Nu s-au împotrivit plecărilor tale acolo?
Mama mea era foarte curioasă să știe unde mergem noi. Veneam acasă foarte bucuroși și îi povesteam că am cântat acolo, că am cunoscut foarte mulți copii, foarte mulți tineri, foarte mulți oameni deosebiți. Ea a fost foarte curioasă să vadă unde mergem noi, ce facem noi acolo. Și odată ne-a însoțit la biserică, i-a plăcut foarte mult, mama mea fiind o persoană deschisă, comunicativă, și-a făcut foarte multe prietene acolo și treptat a început să meargă și să accepte lucrul acesta. Nu a fost deloc împotrivă, tatăl meu era mai împotrivă pentru că, fiind alcoolic, de multe ori domina de alcool, ne interzicea să mergem la biserică, dar erau și momente faine când el, fiind cumva treaz, ne lăsa să mergem și chiar ne încuraja să mergem.
Dar dintre frații tăi, surorile tale?
Treptat, toți am mers la biserică, toți am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și aș putea spune că acum toți frații și toate surorile mele și fratele meu sunt creștini, laudă pe Domnul și mama mea de asemenea.
Minunat lucru.
Da, este extraordinar. Tatăl meu, din cauza faptului că bea foarte mult, a murit, a avut cancer și a fost trist pentru noi, pentru că el era singura persoană care ne susținea financiar acasă. După moartea lui, toată responsabilitatea a venit pe fratele meu. El a trebuit să susțină financiar familia și pot spune că este un om deosebit și chiar un exemplu de mare sacrificiu pentru noi. Bucuria mea este că tatăl meu, înainte de a muri, din spusele mamei, a zis că chiar pe patul de moarte l-a primit pe Iisus în inima lui, a fost botezat și mama mea e bucuroasă și convinsă că el este mântuit, da. Și că ne vom întâlni acolo împreună.
Da, Dumnezeu face și astfel de lucrări. Mi-aduc aminte de tâlharul acela care, pe cruce fiind, în ceasul al 12-lea, am putea spune, s-a întors la Dumnezeu. Lucrul acesta arată spre harul mare pe care l-are Dumnezeu pentru păcătoși.
Da, este foarte adevărat.
Când a fost momentul în care tu personal te-ai decis să-L primești pe Hristos? Cum a fost?
Da, mi-aduc și acum aminte, a fost un moment extraordinar. Aveam 13 ani, dar țin așa de bine acele momente. Încă mergeam la grupa de copii și într-o duminică pastorul bisericii s-a ridicat în picioare după un timp de închinare și a zis: cine dintre voi vrea să-L primească pe Domnul Iisus în inimă ca Domn și Mântuitor? Eu atunci așa am simțit în mine o tensiune, faptul că nu pot să stau jos, că trebuie să mă ridic, că trebuie să fac ceva, eu trebuie să-L primesc pe Iisus. Și brusc m-am ridicat în picioare, cu toate că mă înroșise la față, fiind o persoană foarte timidă, n-am mai ținut cont de asta, m-am ridicat în picioare și am zis: eu vreau să-L primesc pe Domnul ca Iisus și Mântuitor în viața
mea. Ca Domn și Mântuitor.
Da, exact. Aha.
Și deci a fost un moment de biruință, am putea
spune. Da, a fost un moment extraordinar și de atunci așa treptat am simțit în inima mea că Dumnezeu lucrează, încet încet Dumnezeu zidea, punea dragoste și toate acele lucruri care
probabil ți-au
ajutat la zidirea mea și da, mi-au lipsit. Apoi a urmat, la 18 ani a urmat botezul, m-am botezat tot în acea biserică, Biserica Creștină după Evanghelie din Galați. Și așa a început umblarea mea cu Dumnezeu. Încurajată fiind de o profesoară, am fost încurajată să dau la Liceul de Artă din Galați. Familia mea s-a împotrivit pentru că, nu fiind atât de cu multe resurse financiare, au zis că, ok, gândindu-se în viitor, ce poate ți aduce lucrul ăsta? Arta. Dar în ciuda acestor lucruri, eu nu am renunțat. Bineînțeles că după patru ani am terminat liceul de artă la secția sculptură și de aici încolo a urmat un alt drum pentru mine și am văzut clar de ce Dumnezeu a vrut să merg la liceul de artă. În timpul liceului de artă mi-am făcut câțiva prieteni care lucrau cu copiii străzii, mergeau pe stradă, un grup format. M-am implicat și eu, mi-a plăcut foarte mult și am simțit că acolo e chemarea lui Dumnezeu pentru mine. Am lucrat voluntară aproape un an de zile, mergând pe stradă la copiii străzii, identificând cele mai grupurile de copii ai străzii din Galați. Cream relații cu acești copii, îmi aduceam uneltele și lucram cu ei, desenam cu ei, cream relații prin lucrul ăsta, ei, adolescenți și copii, fiind le plăcea modul ăsta de interacțiune. Ne jucam împreună, cântam despre Dumnezeu, ne rucam și treptat am construit relații cu acești copii ai străzii și cu copii din familii defavorizate care își petreceau timpul absolut pe stradă, neavând ce să facă, renunțând la școală și așa mai departe. Cum spuneam, am implicat în această lucrare cu copii străzii, la Fundația Inimă de Copil, se numea, lucrând printre copiii străzii. Mai târziu, văzând nevoia mare de oameni, de lucrători care să slujească pe străzile din Galați, Galațiu fiind un oraș sărac, cu multe zone sărace, foarte mulți oameni defavorizați, am hotărât împreună cu acești prieteni ai mei să înființăm o altă fundație, un alt centru de zi, unde copiii să vină, să petreacă ziua acolo, noaptea urmă să meargă înapoi pe stradă, cei care nu aveau locuințe, iar cei care aveau să se întoarcă în familiile lor. Și treptat am construit o comunitate de oameni, au fost foarte mulți oameni dedicați, deschiși, care au vrut să se implice în această lucrare. Mulți copii din Galați au fost ajutați, reînscriși la școală, unii dintre ei, ajutați în dependența de droguri, de alcool, având timp de închinare împreună cu ei, studii biblice, mâncând împreună cu ei, putând să-și facă o igienă acolo, la centru de zi. Creând relații cu acești copii, mulți dintre ei s-au schimbat, viața lor a fost transformată, l-au cunoscut pe Dumnezeu, au început să meargă la biserică, mulți dintre ei, bineînțeles că implicam și biserica în această lucrare, mergeam în biserică și vorbeam despre acești copii, despre faptul că suntem chemați să mergem acolo cu ei, să înțelegem modul în care ei trăiesc acolo, suferința pe care o îndură, problemele cu care se confruntă.
Și să fiți o punte între ei și Dumnezeu.
Exact.
Ți-aduci aminte de un exemplu de vreunul din acești copii? Ai spus că unii dintre ei l-au cunoscut pe Dumnezeu. Da. Aș vrea să ne povestești.
Da, este un băiat, Yemi, care a renunțat la școală, avea familie, dar datorită neglijenței familiei, el locuie foarte mult timp pe stradă, dormi pe acoperișurile caselor, iarna dormind în canale. Ne-am prietenit cu el, am construit o relație, pentru că prin relații lucrăm cu acești copii. S-a atașat foarte tare de noi. Noi eram deschiși oricând să-l sprijinim, să-l ajutăm, să-l consiliem, să-l încurajăm, să-i vindecăm rănile, chiar fizice și psihice. L-am invitat la biserică, ne-am apropiat foarte tare, invitam la noi să mănânce acasă și el, încurajat fiind de noi, a început iar să meargă la școală. Datorită vârstei n-a mai putut continua la liceu, dar a făcut un curs de bucătar și l-am angajat la noi la fundație ca bucătar. Viața lui a fost schimbată total, s-a botezat, l-a primit pe Domnul Iisus în inimă.
Minunat.
Și viața lui a fost transformată radical. Și asta este un lucru extraordinar.
Da. Da, cred că acolo unde este înțelegerea planului lui Dumnezeu și dorința de a face voia lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu și binecuvântează. Și așa cum spui, voi ați vrut să-L slujiți pe Domnul între acești tineri, între acești oameni și pentru că, așa înțeleg eu, pentru că ați făcut-o cu toată inima, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea și a adus roade prin voi.
Da, Domnul se folosește de fiecare dintre noi, numai să fim noi disponibili să facem lucrul acesta.
Spune-mi, te rog, Nina, ce ai învățat tu despre Dumnezeu în această perioadă? Vorbesc despre ce ai învățat practic, pentru că lucrarea de care ai spus este o școală practică și nu e ușoară.
Da, într-adevăr, aici am, în comunitatea aceasta, cuvântul, numele pe care i l-am pus comunității centrului de zi a fost Fundația Cuvântul Întrupat. Am zis că Dumnezeu ne cheamă să fim cuvântul lui întrupat aici, în această lume plină de suferință și să legăm rănile celor din jur, celor asupriți. Dumnezeu ne cheamă să fim alături de săraci, să suferim împreună cu ei, să-i sprijinim, să-i să-i ajutăm atât cât putem. Dumnezeu a schimbat foarte mult viața mea în această comunitate. Am învățat să slujesc practic, numai prin cuvinte. Am învățat să iubesc. Am învățat să dăruiesc. Am învățat să fiu deschisă către suferință. să o accept și să nu-mi fie frică de ea. În 1996 am fost în India, am fost acolo la Casa de Caritate a Maicii Tereza în Calcuta, am slujit acolo printre oamenii săraci, am spălat haine, am stat...
Cum te-ai ajuns acolo?
Comunitatea noastră, Cuvântul Întrupat, are și-a dezvoltat mai multe centre, mai multe comunități în cele mai sărace zone din lume, în India, Brazilia, Nepal, Peru, Argentina, și noi, ca lucrători, ori mergem în acele zone să lucrăm, să sprijinim lucrarea, rugându-ne, văzând practic direct care sunt nevoile lor, slujind cu aceia de acolo. Iar eu am fost trimisă în India, împreună cu o prietenă, să lucrăm în comunitatea de acolo. Prima dată am fost în Kathmandu, Nepal, pentru o săptămână. Acolo, mergând la casele de copii, fetele fiind foarte defavorizate, cei de acolo au deschis o casă pentru fete. Am fost în acea comunitate, am petrecut timp cu ei, am făcut artă cu ei, terapie prin artă, ne-am plimbat prin Kathmandu, am mâncat împreună, ceea ce se numește o familie. De acolo am mers în Calcuta, cum spuneam, la casa Maicii Tereza. Pentru mine a fost foarte, foarte greu să fiu acolo, pentru că muribunzii, oamenii care erau gata să moară pe străzile Indiei, erau luați și duși în casa Maicii Tereza, acolo acordându-li se prim ajutor și acolo fiind doctorii, oamenii dedicați, gata oricând să discute cu ei, să fie alături, ținându-i de o mână, poate, ascultând ceea ce ei vor să povestească. Am petrecut acolo câteva ore numai. Sinceră să fiu, mi-a fost frică de atâta suferință, uitându-mă în jurul meu și văzând atâta moarte, multe paturi aliniate și foarte mulți oameni aproape schilodiți, sunt pe pat, gata să-și dea ultima suflare. A fost foarte greu să fiu acolo. Am luptat din răzputeri cu mine însumi și am stat câteva ore acolo. Am mers printre acei oameni, doctorii mișinau pe acolo, căutând să mai salveze ce se mai putea salva. M-am apropiat de un pat a unei femei care era slabă, îi se vedeau toate oasele din corp și m-am pus pe patul ei, i-am luat mâna, am ținut-o și am înghiat-o câteva momente. Ea s-a ridicat, s-a uitat la mine, foarte curioasă, și a început să-mi povestească, să spună foarte multe lucruri pe care eu nu le înțelegeam, pentru că nu cunoșteam limba. Dar nu puteam să fac decât să am ochii plini de lacrimi, să dau din cap și să zic da, da, și să încerc să o mângâi. Momentele astea m-au marcat foarte puternic și mi-aduc aminte cu emoții de acele momente. E un lucru extraordinar ce se face acolo, faptul că oamenii moribunzi sunt luați acolo în casa aceea și cumva li se dă ultimă
mângâiere,
da, o ultimă mângâiere.
Uh-huh. Și de ce ai stat la Calcuta nu prea mult?
Calcuta este un oraș teribil, un oraș, aș spune, groaznic, mișunând de oameni, se știe că India are o populație foarte mare. Calcuta ar fi tradus, spus, orașul morții și, într-adevăr, acolo, la fiecare colț de stradă, vedeai oameni plini de lepră care stau pe jos întinși, mirosind, și asta este înfiorător, să vezi la fiecare pas oameni care își dă ultima suflare pe stradă, fiind nebăgați în seamă.
Din ceea ce povestești, îmi dau seama și eu cât de mare este nevoia de Evanghelie, de viață, de cunoașterea lui Iisus Hristos, de vindecare și binecuvântare și acolo.
Extrem de mare, este extrem de mare.
Ai întâlnit acolo și alți misionari români?
Absolut, da. Ceea ce m-a uimit într-un mod plăcut a fost numărul mare de misionari care erau gata să slujească pe acești oameni săraci. Asta a fost un lucru extraordinar să văd. Cel puțin în casa Maicii Tereza erau foarte, foarte multe persoane care slujeau, un furnicar de oameni care încerca să facă unul un lucru, altul altceva, unii urcau hainele pe acoperișul și le întindeau pe acoperișul să se usuce, unii spălau, printre care și eu spălam hainele acelor oameni, unii la bucătărie găteau pentru acești muribunzi. Uh-huh. Și era o forfătă și un lucru extraordinar, era atât de frumos să vezi că atâtea suflete, atâți oameni sunt deschiși să slujească pe cei săraci. Asta m-a uimit și m-a umplut de bucurie. Uh-huh. Și nu numai din România, din foarte multe țări erau acolo oameni care slujeau pe Dumnezeu.
Dar ai întâlnit și români acolo?
Da, am întâlnit și români, sigur că da. De acolo am, din Calcuta am mers în comunitatea din Chennai, din Madras, lângă oceanul Indian. Am fost acolo unde a fost tsunami. Țin minte că și acum oamenii erau speriați și nici atunci nu se mai mergea pe plajă așa de mult cum se mergea înainte, din cauza temei, ca nu cumva să se mai întâmple ce s-a întâmplat. Și...
Deci asta a fost în ce an?
Da, în 1900... Hai să vedem că...
Ai scris în jurnalul tău.
Da, atâția ani și atâtea... În 2004, în 2004 a fost în India și dacă țin minte bine, în 2003 a fost tsunami, eu am mers un an după. Uh-huh. Și foarte mulți copii, foarte mulți tineri, adolescenți care au rămas atunci fără părinți și numărul oamenilor străzii s-a mărit în atunci din cauza valului acelor care a venit și au omorât foarte mulți oameni.
Mi-aduc aminte, Nina... Am participat la căsătoria ta cu Florin Țandea și acolo spunea păstorul care venise de la Galați că tu ai avut din partea lui Dumnezeu o înștiințare cu privire la tsunami.
Da, este foarte adevărat. Am avut un vis în care Dumnezeu mi-a vorbit de acest lucru și m-am trezit cu groază, cu o teamă extraordinară, plângând și rugându-mă. În acea noapte am luat un pix și am început să scriu tot ce aveam în minte. Simțeam că dacă nu scriu, îmi explodează capul și că trebuie să scriu ce am în minte, altfel nu puteam să stau liniștită. Și am luat o foaie, un pix și la lumina lunii, care lumina atât de puternic, am început să scriu fără să știu exact ce scriu.
Erai în România atunci?
Eram în România, da. Eram în România în 2003. Uh-huh. După ce am terminat de scris tot ceea ce simțeam că trebuie să scriu, am lăsat caietul jos și plângând și rugându-mă am adormit. Dimineața când m-am trezit, simțeam că ceva s-a întâmplat. Mi-am pus întrebarea, ce s-a întâmplat aseară? Ceva nu-i în regulă, ceva nu-i ok. Uitându-mă lângă pat, am găsit notițele. Curioasă, foarte curioasă, să văd ce scoală, ce am scris acolo, că nu eram conștientă de ce s-a întâmplat în momentul acela. Am rămas uimită și șocată de tot ceea ce am citit acolo și primul lucru care mi-a venit în mine a fost, wow, mie mi s-a întâmplat chestia asta, vai, extraordinar, trebuie să păstrez lucrul ăsta, nu spun la nimeni, Doamne, îți mulțumesc pentru descoperirea pe care mi-ai făcut-o, o să păstrez astea, nu o să spun la nimeni, este descoperirea pe care tu mi-ai făcut-o mie și nu trebuie să știe nimeni. Ei, Dumnezeu m-a mustrat foarte tare și n-am dormit câteva nopți prin care Dumnezeu îmi vorbea și îmi spunea, nu trebuie să ții pentru tine, spune mai departe. Și chiar țin minte, a fost o conferință sâmbătă la biserică, am fost invitată la acea conferință, iar pastorul vorbea despre un subiect anume, iar la un moment dat, uitându-se spre mine, mi-a zis, dacă ai ceva din partea lui Dumnezeu, ridică-te și spune. Atunci am început să tremur, ochii mi s-au umplut de lacrimi și am zis, oh, nu se poate, eu nu pot să spun lucrul ăsta, eram o persoană foarte emotivă, zic, cum să mă duc eu în față să citesc ceea ce Dumnezeu mi-a zis? Oamenii ăștia nici nu vor crede, ei vor zice că sunt niște chestii așa neadevărate. Și a fost o mare frământare în mine și o luptă mare s-a dat și am zis, eu nu pot să citesc chestia asta, nu o să o citesc. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat, n-am putut să dorm câteva nopți, Dumnezeu m-a cercetat și mi-a zis, trebuie să citești asta, trebuie să citești. Și în final mi-am luat inima în dinți și am ieșit, am vorbit cu pastorul înainte, i-am zis pastorului ce s-a întâmplat, i-am citit și dânsului ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit și pastorul a fost de acord ca eu să citesc în biserică lucrul acesta, pentru că din partea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, după ce am citit ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în acea noapte, toată biserica mi-a zis, a fost ca un fel de feedback. După biserică, multe persoane, femei, oameni, slujitori ai Dumnezeu pe care îi știam ca oameni dedicați, au venit la mine și mi-au zis, Nina, deci ceea ce ai citit tu a fost din partea lui Dumnezeu, am simțit că Dumnezeu ne-a vorbit prin asta. Apoi ceea ce eu am scris atunci a fost, ce a simțit mai departe, în alte biserici, în jurul Galațiului și așa mai departe. fost o experiență extraordinară.
Este lung ceea ce ai scris? Poți să ne citești?
Nu este lung. Este aici, aceasta. Aici. De fiecare dată când citesc asta, nu pot să mă abțin, plâng, pentru că nu pot altfel. Acum o să încerc să mă străduiesc să nu plâng.
Da, Domnul să-ți ajute.
Ziua este aproape, ziua groazei, a disperării. Dacă am fi conștienți de acest lucru, nu am stat nepăsători. Acum e liniște și pace, dar ce va fi mâine? Ziua se apropie și te vei trezi într-o dimineață în mijlocul groazei și nebuniei. Da, lucruri neobișnuite se întâmplă în jurul nostru. Suntem atât de orbi, stăm atât de nepăsători. Da, verdictul s-a dat, spune Dumnezeu. Totul este gata să înceapă, este chiar la ușă. Este mai aproape decât ne-am gândit vreodată sau cât ne-am închipuit. Stăm prinși în această lume fizică, dar dincolo în spirit se dau bătălii extraordinare la toate nivelurile. Trebuie să facem ceva, trebuie să ridicăm capul peste lumea fizică, în cea spirituală. Trebuie să lăsăm lucrurile de nimic și să ne apucăm de lucruri serioase. Strângerea roadelor este aproape. Iată că semănătorul a ieșit să semene, dar acum este gata să strângă recolta și să încheie socotelile. Vei avea ce recoltă să strângi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Sub ochii noștri apocalipsa a început și odată începută nimic și nimeni nu o va putea opri. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne dea putere să rămânem credincioși și să fim pregătiți pentru ziua finală. Nu vă lăsați păcăliți ca intrând în ritmul vieții cotidiene să uitați de toate aceste lucruri. Nu fiți neînțelepți, ci înțelepți. E adevărat, cotidianul te face să uiți lucrurile spirituale și te aruncă în lumea simțurilor. Deschide ochii. Superdaua lumii fizice se dau bătălii extraordinare, bătălii spirituale. Trage perda ochilor pământești și vei fi conștient că tot ceea ce vezi acum în jurul tău nu este totul, ci este doar un cadru omenesc în spectaculosul cadru spiritual. Suntem oameni, ființe limitate, dar Dumnezeu are oamenii lui prin care lucrează, oameni pe care îi conștientizează de lumea spirituală, oameni cărora el le descoperă planurile sale, oameni care să avertizeze și care să-i trezească pe alții la realitatea spirituală, oameni care să strige în pustie, vremea este aproape. Planul lui Dumnezeu este gata să se înfăptuiască. Trăim ani din urmă. Pacea noastră și liniștea noastră va fi tulburată curând. Pregătește-ți sufletul pentru grozăviile care vor veni. Pacea noastră atât de scumpă va fi înghițită curând de terorile groazei. Încet, încet, paharul se va umple și se va vărsa curând. Pământul va fi inundat de groaza nopții. El e scăparea noastră. Să ne rugăm ca el să fie pacea noastră în mijlocul furtunii. Oamenii își vor da duhul de groază, de groaza lucrurilor care o să vină. Tot ceea ce se întâmplă azi în lume, lucruri văzute sau nevăzute, simțite în duhul nostru, sunt ca o găleată de apă rece turnată pe niște capete somnoroase. Să deschidem ochii mari, să fim cu băgare de seamă, fii oamenilor. Fiți înțelepți și vegheați că timpul este aproape. Treziți-vă, nu mai dormiți. Până când veți dormi? Până când vă veți îngrijora doar de lucrurile pământești și ale firii? Ridicați-vă ochii spre cer și stăruiți în rugăciune. Nu ziceți pace și liniște, pentru că nu este. Viața înseamnă mai mult decât azi sau acum. Viața spirituală înseamnă veghere și căutare pentru a descoperi voia lui Dumnezeu. Nu vă lăsați orbiți. Dați la o parte lucrurile care vă orbesc și priviți cu ochii limpezi spre viitor. Mâna lui Dumnezeu scrie pe cer verdictul omenirii. Cine este înțelept și își dă seama de asta? Nu vă lăsați prinși în capcana lumii și a uitării. Nu vă lăsați prinși nepăsării în jocul acestei lumi. Este timpul să vă treziți. Ridicați-vă capetele, căci mirele vostru vine. Întâmpinați-l cum se cuvine, îmbrăcați în sfințenie. Sfințenia să fie podoaba voastră de preț pentru a putea intra alături de mire pe poarta cerului. Amin.
Amin. Este un mesaj, în primul rând, pentru Biserica lui Dumnezeu.
Da, este un mesaj de trezire în care Dumnezeu avertizează și încearcă să trezească spiritele adormite.
Și grozăviile de care vorbește aici în mesajul acesta, probabil una dintre ele a fost acel tsunami care a lovit și de fapt a zgudit întreaga lume prin impactul.
Așa este și numai acel lucru, că de atunci încoace observ foarte multe calamități, foarte multe lucruri. Uitându-ne la știri, vedem atâtea inundații, cu tremure, vulcan gata să erupă. După părerea mea, venirea Domnului este foarte aproape și cred că mesajul ceea ce l-am scris astăzi e valabil și acum pentru Biserica lui Hristos.
Sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talanții acum să vi pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va străluci. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iară acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Să-l audă vreau creștinii peste tot. Iată împăratul vine și pașii lui se aud mai clar îndepărtări. Lasă lumea și păcatul, incurat să fie haina ce o poți. Strig acum a doua oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iară acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, în cer. Vine Domnul, vine iară, vine iară acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer.
Meditația mă apropie foarte mult de Dumnezeu.
Ce înseamnă meditație?
În momentul în care cu toată ființa mea, cu inima, cu gândul meu, mă rup de orice alt lucru din jur și mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la momentele din viața mea când El a fost sprijinul meu. Acele versete pe care eu le-am memorat de-a lungul timpului mi-au rămas adânc în inima mea și de multe ori când meditez îmi vin în minte acele versete de încurajare. De exemplu, un verset care îmi vine acum în minte și care m-a încurajat de cele mai multe ori când am trecut prin suferință a fost că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și mă gândesc, ok, suferința asta prin care trec acum, care este atât de grozavă, atât de dureroasă, nu este vrednică să fie pus alături de slava viitoare, alături de mântuirea pe care Dumnezeu mi-o dă, alături de bucuria, împlinirea și dragostea pe care o voi avea atunci stând în prezența Lui. Toate aceste lucruri vor fi considerate și toate aceste suferințe vor fi ca și cum n-ar fi. Mă gândesc acum, eu consider că am avut o viață plină de suferințe, de durere și acum, fiind aici, gândindu-mă la acele momente, îmi dau seama că cele mai mari suferințe, cele mai mari eșecuri din viața mea n-au fost decât mari binecuvântări. Poate este grozav lucrul acesta, nu? Dar eu așa văd acum lucrul acesta, pentru că în acele momente de groază, de disperare, de suferință, în acele momente m-au aruncat în brațele lui Dumnezeu, m-au făcut să mă strâng mai tare de El și să nu-i dau drumul deloc. Suferința te apropie de Dumnezeu, disperarea și durerea te apropie de Dumnezeu într-un mod extraordinar, într-un mod în care nu ai face-o dacă nu ai trece pe acolo.
Deci suferința trebuie văzută nu întotdeauna ca un dușman.
Absolut. Deci pentru mine suferința nu este un dușman. Chiar dacă acum mi s-ar întâmpla ceva rău, din contră, m-aș bucura, e ciudat că sunt lucrul acesta, că nu este omenesc, nu? Noi oamenii căutăm să ne simțim bine, să fim împliniți, să fim bucuroși tot timpul. Dar să știi că de multe ori bucuria vine din suferință.
Și Apostolul Pavel spunea, doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Da. Atunci când în suferință te înarmezi cu gândul lui Hristos, când cauți să te raportezi la suferință, cum s-ar raporta Hristos, atunci suferința este, cred, convertită în părtășie la suferințele Lui.
Da, este foarte adevărat. Ții minte acum, fiind în spital, cu perfuzii la mână, stând într-un pat, nu foarte confortabil, țin minte și acum cu plăcere cum vorbeam cu o fetiță care era internată lângă mine și cum îi cântam cântări despre Dumnezeu și cum îi spuneam despre Dumnezeu și acum mi-aduc aminte cu plăcere de acele momente. Sufeream, mă durea foarte tare, dar era și o bucurie extraordinară să știu că Mântuitorul meu e viu și că pot să vorbesc despre asta oriunde sunt, în orice împrejurare, în orice circunstanță ale vieții.
Și după ce trece valul mai greu, rămâne în urmă o plăcută aducere aminte a unei experiențe proaspete cu Dumnezeu, a unei slujiri, poate, a unei mângâieri care am primit-o de la El și asta, de fapt, aduce suferința în viața creștinului.
Este foarte adevărat.
Nina, haideți să facem un pas mai departe în mărturia ta. Am amintit ceva despre căsătoria ta. Cred că a fost un capitol important pentru care probabil te-ai rugat, ai stat înaintea lui Dumnezeu ca să-ți dăruiască un soț. N-ai vrea să ne spui ceva despre, hai să zicem, demersurile tale înaintea lui Dumnezeu?
Da, cât privește lucrul acesta, întotdeauna am dorit în inima mea ca voia lui Dumnezeu să se facă cu privire la căsătoria mea. Într-adevăr, e un domeniu important în viața fiecărui om și ca mulți alți creștini am pus înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta într-un mod serios. Am un grup de rugăciune format din mama mea în primul rând și alte prietene dragi care s-au rugat și m-au susținut. Nu numai cât privește rugăciunea pentru căsătorie, pentru a avea un partener de viață, cât și în alte domenii ale vieții. Consider că avea un grup de rugăciune, un grup de oameni dedicați rugăciunii care să te susțină din spate, este un lucru extraordinar. Pentru mine prietenii sunt valori nestemate. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar și a răspuns acestor rugăciuni.
Vreau să te întreb, a fost pentru tine ideea căsătoriei, a ajuns la un moment dat, hai să zicem așa mai direct, o obsesie sau nu? Cum a venit căsătoria în viața ta? Pentru că probabil pentru unii ajunge o obsesie, ajunge un prag de care dacă se gândesc ei nu pot trece de asta, nu voi fi fericit.
Absolut, absolut nu. Cred că trebuie în primul rând să fii fericit cu tine însuți, să fii împlinit în Dumnezeu și apoi sigur fii fericit și în relația de căsătorie. Mi-am dorit să mă căsătoresc, însă nu aveam timp pentru o relație. Eram implicată în lucrarea lui Dumnezeu cu copiii străzii de dimineață până seara. Acesta era lucru esențial și principal pe care îl făceam. Erau momente când mă gândeam că da, aș vrea și eu să mă căsătoresc, aș vrea și eu să am pe cineva aproape, dar nu era neapărat o obsesie. De multe ori această nevoie de dragoste, de iubire, era împlinită de Dumnezeu. Dumnezeu era cel care îmi umplea acest gol și mai mult decât atât prietenii din jur. Aveam un grup de prieteni extraordinari acolo în comunitatea Cuvântul Întrupat. Aveam timp de părtășie cu ei, ne întâlneam de foarte multe ori, petreceam timp împreună și asta m-a ajutat foarte mult. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar cât privește căsătoria. Mi-am dorit într-adevăr să mă căsătoresc, am inițiat grupuri de rugăciune pentru asta, dar nu a fost neapărat o disperare teribilă care să mă copleșească într-un mod. Într-adevăr, erau momente când mă simțeam singură și plângeam poate sau mă întâlneam cu prietenele și descărcam sufletul, povesteam și asta m-a ajutat foarte mult. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar și venind aici la Cluj, la facultate, acum 4 ani, am venit, de fapt, ca și o continuare a lucrării mele cu copiii și cu lucrarea unde eram implicată. Având un atelier de artă la fundație și vrând să dezvolt acest lucru la un nivel mult mai înalt, am zis că am nevoie de pregătire pentru lucrul acesta, am nevoie ca să mă instruiesc, pentru că simțeam că mă plafonez la un moment dat. Și am zis, m-am rugat și am zis, Doamne, aș vrea să fac lucrul acesta, te rog ca tot să-mi deschizi ușa și să mă călăuzești. Nu după mult timp a venit profesorul meu de sculptură, a fost un meu profesor și mi-a zis, Nina, uite, eu vreau să te pregătesc pentru facultate, pe gratis, pentru că așa simt eu că trebuie să fac lucrul acesta. Uite, tu dacă vrei te gândești și îmi spui, mă anunț, dar ce hotărâre ai luat, dacă vrei sau nu. Eu m-am șocat de lucrul acesta și am zis, Dumnezeu știa dorința mea, știa că eu vreau să dau la facultate. Eu am încercat să dau la facultate după terminarea liceului de artă, dar am renunțat pentru că m-am implicat cu copiii străzii și am simțit că acolo e chemarea lui Dumnezeu pentru mine și am lucrat 9 ani cu copiii străzii și apoi a venit această dorință de a merge să studiez arta. Ușile mi s-au deschis rând pe rând. Am dat la facultate, am luat prima, am luat și bursă. Fiecare an a fost un an extraordinar aici la facultate, am învățat foarte multe lucruri. Nu îmi doream să rămân în Cluj, am zis că eu am un alt plan, vreau să mă întorc acasă, să continui lucrarea cu copiii străzii. Și cu acest gând în minte, bineînțeles, îmi duceam viața de zi cu zi la facultate, la biserica în Speranța, unde mă hotărâsem de ceva timp să o frecventez. La un moment dat l-am cunoscut pe Florin în biserica Speranța, mergeam să vorbesc cu pastorul ca să mă fac membră și întâmplător l-am întâlnit la poarta bisericii pe Florin, care acum este soțul meu.
Cu siguranță, nu întâmplător.
Nu întâmplător, el era cu caietele de cântări în brațe, mergea la repetiție, că aveau, el fiind lider de închinare, laudă și închinare, pregăteau programul pentru acea seară. Având brațele pline de caiete, zic să-l ajut, să deschid poarta, pentru că e foarte ocupat, are mâinile ocupate și nu poate intra. Mi-a deschis poarta foarte amabil, l-am întrebat de un păstor, pentru că m-a întrebat de ce, i-am zis care e motivația. El mi-a zis, da, stai și așteaptă că o să apară imediat un păstor. Și atunci a fost primul contact vizual cu el, cu Florin. După o perioadă ne-am împrietenit. În mintea mea era clar, eu nu vreau nicio relație, nu vreau să rămân în Cluj, deci nu mă interesează niciun tip, așa mai departe. Numai că planul lui Dumnezeu a fost cu totul altul. Țin minte că chiar în ziua aceea în care l-am cunoscut pe Florin, eram chiar la sfârșitul unei perioade de post și rugăciune, pentru că țineam post și mă rugam pentru căsătoria mea de câțiva ani buni, pentru că știam că într-o bună zi va trebui să mă căsătoresc și mă rugam ca Dumnezeu să-l pregătească pe soțul meu, acela care va fi el. Și în ziua aceea, țin minte că am ținut post toată ziua, duminică seară m-am dus la biserică și l-am întâlnit pe Florin. Dumnezeu mi-a vorbit cu privire la el. Mi-a vorbit în multe rânduri și am avut chiar viziuni în care Dumnezeu îmi spunea că mă voi căsători în Cluj, în Biserica Speranța, cu un băiat de acolo, nu știam cine este. Acum, după ce m-am căsătorit, realizez că, de fapt, acele lucruri pe care eu atunci le luam ca drept. Da, eu în Cluj, nu, eu să mă căsătoresc aici, nu, eu să nu. Deci, acele viziuni și acele lucruri pe care Dumnezeu mi le spunea, nu le luam așa de mult în seamă, le consideram atât de importante, dar acum sunt și meditând la acele lucruri, fac legături pe care atunci nu le puteam face și realizez că Dumnezeu m-a călăuzit într-un mod extraordinar. Acum sunt foarte fericită, sunt împlinită, sunt bucuroasă pentru că sunt în planul lui Dumnezeu și atunci când ești în planul și voia lui, ești împlinit, ești bucuros, ai pace cu tine însuți și cu cei din jur și cu Dumnezeu. Și este lucrul extra, cel mai extraordinar. Este, el este un om extraordinar, un om deosebit, care... Cred că toate calitățile le are.
Da, îl cunosc și eu, îl iubește mult pe Domnul.
Da, da.
Ce este interesant de remarcat este că dacă un om, sau hai să zicem mai concret, o tânără se pune în slujba Domnului și îl caută pe Dumnezeu, iată că nici după 30 de ani nu este prea târziu pentru Dumnezeu să îi găsească un soț cu care să întemeze o familie frumoasă. Asta e un lucru extraordinar. Dacă îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, el poartă de grijă.
Este foarte adevărat. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că nu îmi pare absolut deloc că m-am căsătorit acum. Am 33 de ani și de multe ori mă gândeam, ok, dar oare când o să mă căsătoresc și eu? Că am și o vârstă totuși și va trebui să am și eu un copil la un moment dat. Deja e o vârstă destul de înaintată. Și uneori îmi făceam probleme din cauza asta, mă gândeam, dar acum, gândindu-mă încă o dată, după ce s-a întâmplat, îmi dau seama că este cel mai potrivit moment în viața mea să se întâmple lucrul acesta.
Nina, vreau să te întreb, ce veți face voi în continuare?
Asta e o întrebare bună la care mă gândesc de ceva timp. De fapt, eu mă rog ca Dumnezeu, eu și Florin ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească pe viitor cât privește ceea ce vom face. Nu știm exact unde ne va chema Dumnezeu. Am discutat cu Florin de multe ori despre misiune, despre India, despre lucrarea lui Dumnezeu și el a fost deschis pentru asta. A zis că da, vrem să ne rugăm și să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu în viitor. Ce să facem? Într-adevăr, mai este un an în care vreau tot așa să-l pun la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru lucrul acesta, ca Dumnezeu să ne pregătească și vrem să ne implicăm într-o misiune. Eu am inimă pentru misiune și vreau să fac lucrul acesta, pentru că nu mă văd altfel decât lucrând printre oamenii săraci, printre slujindu-l pe Dumnezeu. Deci, așa mă văd. Acești 5 ani de facultate au fost ca o pauză, ca o pregătire în care Dumnezeu m-a pregătit, m-a împlinit prin căsătorie, mi-a dat multe oportunități, multe poruri deschise.
Ca să mergeți mai departe, mai puternici împreună, doi de data aceasta.
Vreau, am scris ceva poezie.
Da, scris și poezie.
Da. Asta e o poezie scrisă într-un moment foarte greu din viața mea.
Ne poți descrie momentul?
E teribil, dar o să încerc. După ce am terminat liceul de artă, am primit de la profesorul meu o oportunitate de a merge în Germania să lucrez acolo, tot în domeniul artei. Pentru asta aveam nevoie de susținerea familiei mele, de mama care trebuia să meargă cu mine la instituții, să dea ceva semnături, să fie de acord și așa mai departe. Ceea ce nu s-a întâmplat. Eram foarte descurajată, simțeam că lucrul ăsta e foarte important pentru mine, pentru cariera mea și fiind foarte dezamăgită de familie, neavând niciun punct de sprijin, relația mea cu Dumnezeu ne fiind una foarte stabilă, eram la început când Dumnezeu încă forma lucrurile în viața mea și am zis ok, într-un moment de disperare am zis nu mai are rost să trăiesc, ok, nu mă ajută nimeni, nu m-a susținut nimeni niciodată, prieten nu prea aveam în momentul acela, eram o persoană singuratică, ceea ce nu recomand nimănui, pentru că singurătatea te îndeamnă la lucruri groaznice și disperate. Am, într-un moment de incertitudine, venind acasă foarte supărată și tristă că ai mei nu vor deloc să mă susțină și să mă ajute în această situație, am zis, nu mai vreau să trăiesc, nimeni nu mă ajută cu nimic, mai bine mor și gata. M-am dus în sufragerie, am luat un pumn de pastile, nu știu exact ce medicamente erau. Când... Bineînțeles, plângând la paroxism, mama mea a intrat, eu plângând la paroxism, mama mea m-a auzit, a intrat în sufragerie și cu disperare a încercat să-mi ia din mână ce aveam și să mă certe că ce fac eu, că până la urmă forțat a chemat salvarea, m-a dus la un spital, eu n-am vrut să mă internez, eram foarte rebel, am zis că nu vreau și așa mai... M-am întors înapoi acasă cu salvarea. Pe noapte mi s-a făcut și mai rău. Și m-am dus la un alt spital. Acolo m-am internat. M-au ținut câteva zile. Mi-am revenit un pic. Încă nu eram conștientă de ce făcusem. Eram sub aceeași influența răului, aș putea spune, pentru că asta a fost. Satan mi-a întunecat mințile și este un moment de slăbiciune în care a crezut că poate să mă aibă pentru el. Și mi-am revenit treptat, treptat. Mi-am recăpătat cumva sănătatea. Am ajuns acasă din nou și mi-am continuat viața de zi cu zi, încercând să mă reabilitez.
Te simțeai vinovată înaintea lui Dumnezeu?
Ceea ce am simțit în momentul acela, foarte interesant de altfel, am simțit că tot timpul Dumnezeu a fost cu mine. Ținind de că eram, mergeam în drum spre spital și mă uitam pe geam cu ochii plini de lacrimi și parcă simțeam privirile lui Iisus care mă urmăreau, așa. E foarte interesant. Și mi-aduc aminte mereu de lucrul acesta, că chiar și atunci, în momentul acela, Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu era peste mine. Și nu m-a lăsat să mă pierd. De aceea zic aici că de n-ai fi fost tu în mine, de mult sufletul meu ar fi fost în locuința morților. Zic eu în poezie. El a fost acolo cu mine, suferit împreună cu mine. Am simțit lucrul acesta. Ce sunt eu înaintea feței tale, Doamne? Tu mi-aduci aminte că sunt doar țărână. O, nenorocitul de mine, în slăbiciunea mea strig către tine. Și totuși tu mi-ai promis că ești cu mine. Tu ești cu cel care are inima zdrobită. Tu mă înconjori în deznădejdea mea. Tu ești tot ceea ce-mi doresc. Oare ce și-ar putea dori un om înțelept dacă nu călăuzirea ta? Nu-mi doresc nimic de pe pământ. Tu îmi ești de ajuns. Tu ești desfătarea mea. Tu ești locul meu de adăpost, cetățuia mea. Când singurătatea și disperarea mă năpădesc, atunci simt căldura mâinilor tale care mă îmbrățișează și simt șoapta ta caldă în urechile mele. Și atunci tot trupul meu este învăluit de căldura ta binefăcătoare. Îți mulțumesc că ești în viața mea. De n-ai fi fost în mine, de mult sufletul meu ar fi fost în locuința morților, dar datorită ție trăiesc și voi trăi veșnic.
Da, e minunat Dumnezeul nostru care reabilitează și ridică din fundul mocirlei, de pe marginea gropii, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu în psalmi. El face lucrurile acestea cu dragoste pentru cei ce sunt iubiți.
Dumnezeu m-a smuls din mâna lui Satan și din mâna morții și asta e un lucru extraordinar și el poate să o facă cu oricine și oricând. Ochii lui sunt peste noi, ochii lui ne veghează. Chiar dacă noi credem că suntem pierduți, că suntem fără ce speranță, Dumnezeu e acolo.
Și credem că doarme la căpătâi, pe cârmă, absolut. Dar de fapt el nu doarme acolo.
A, nu, da, el cu siguranță nu doarme.
Nina, m-am bucurat și ne-am bucurat, cred, spun și în numele ascultătorilor, să te auzim râvna ta pentru Domnul, inima ta deschisă pentru oamenii necăjiți, ne-a făcut bine. Ne face bine să auzim că sunt astfel de oameni care, a căror inimă bate pentru Dumnezeu. Îl rog și eu pe Dumnezeu să vă călăuzească mai departe. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Drumul spre Casă și nădăjduiesc să auzim vești bune de la voi peste o scurtă perioadă în ce privește călăuzirea, locul în care Dumnezeu v-a trimis. Iubiți ascultători, a fost alături de noi Țandea Nina. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Drumul spre Casă și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan, la revedere!